Tak dobré odpoledne, já bych chtěl jenom doplnit to, co říkal Mirek o tom pobytu, o té paní Lence, kuchařce a jejím synovi Jirkovi, že ten večer, kdy ten Dušan se s ní bavil, tak se jí tam pokazilo vybavení kuchyně, že musela být do půl druhé vařila, musela pak stát v 5 hodin, aby nachystala snídani a mohla jít s náma na tu modlitební a skutečně pak tam poslední den přivedla v sobotu ještě ráno svoji kolegyni na tu modlitební. Takže tolik k tomu. Takže já bych se s váma chtěl rozdělit o to, co nám pán prostřednictvím bratra Havlíčka řekl na pobytu. Ten pobyt byl velmi požehnaný i v tom, že když jsme přijeli do Brna, tak jsme poznali, že ten výškový rozdíl je dobrý, že nám tam bylo o moc příjemněji, že tam nebylo takové horko. Takže ten pobyt, tématem toho pobytu byl dopis 7 zborům v Malé Asii ze Zjevení. Proto, aby jsme to měli v paměti, já to v rychlosti s dovolením přečtu, začínám od 8. verše 1. kapitoly až do konce 3. Takže začínám z milosti našeho Pána Ježíše Krista číst. Já jsem alfa i omega, počátek i konec, pravý Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, ten všemohoucí. Já, Jan, váš bratr a spoluúčastník soužení království a vytrvalosti v Kristu Ježíši, jsem se octl pro Boží slovo a svědectví Ježíše Krista na ostrově zvaném Patmos. V den Páně jsem se ocitl v duchu a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice, který říkal, co vidíš, napiš do svitku a pošli 7 zborům do Efezu, Smírny, do Pergama, do Tiatyr, do Sard, do Filadelfie a do Laodicie. Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů někoho jako syna člověka, oděného dlouhým rouchem, přepásaného zlatým pásem až k prsům. Jeho hlava a vlasy byly bílé, jako bílá vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen ohně a jeho nohy podobné bronzu rozhaveného v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. A ve své pravici měl 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář jako když slunce září ve své síle. Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý i položil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první a poslední ten živý, byl jsem mrtvý a hle, žijí na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí, napiš tedy ty věci, které jsi uviděl a ty, které jsou a ty, které se mají stát po nich. Tajemství těchto 7 hvězd, které jsi spatřil na mé pravici i těch 7 zlatých svícnů. 7 hvězd jsou anděle, 7 zborů, 7 svícnů je 7 zborů. Andělu zboru v Efezu napiš. Toto praví ten, který pevně drží těch 7 hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch 7 zlatých svícnů. Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi a vyzkoušel si ty, kteří se nazývají apoštoli, ale nejsou. A shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a snášel si těžkosti pro mé jméno a nezemdlel si. Ale to mám proti tobě, že si opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání, začni jednat jako dřív, neli přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání, to však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtu, jako i já je nenávidím, kdo má uši, slyš, co duch praví zborům, tomu, kdo vítězí, dá míst ze stromu života, který je v Božím ráji. Andělu zboru ve Smírně napiš, to praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil, znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i soužení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou satanovou, neboj se toho, co máš trpět. Hle, ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti věnec života. Kdo má uši, slyš, co praví, co duch praví zborům. Kdo vítězí, tomu dá, druhá smrt neublíží. A zboru, andělu zboru v Pergamu napiš, to praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně držíš mé jméno a nezapřel si mou víru ani ve dnech, v níž můj věrný svědek Antipas byl zabit u vás, kde bydlí Satan, ale mám několik věcí proti tobě, že tam máš lidi, kteří drží učení Balámovo, který učil Balák, položil nástrahu před syny Izraele, aby jedli maso obětované modlám a smilnili. A taky ty máš některé, kteří stejně drží učení Nikolajtů. Učiň tedy pokání. Neli brzy k tobě přijdu a budu s nimi válčit mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům, tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. Andělu zboru v Tiatirech napiš, to praví syn Boží, který má oči jako plamen a ohně a nohy podobné bronzu. Znám tvé skutky, tvou lásku, věrnost, službu a tvou vytrvalost a tvé poslední skutky hojnější než ty první. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádí mé otroky, aby smilněli jedli maso obětované modlám. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, uvrhnu jí na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží do velkého soužení, jestliže se od jejich činů neodvrátí a její děti zahubím. A všechny sbory poznají, že já jsem ten, který zkoumá ledví i srdce a každému z vás odplatím podle vašich skutků, vám ostatním v Tiatirech, kteří nemáte toto učení, kteří jste, jako oni říkají, nepoznali hluboké věci satanovi pravým. Nekladu na vás jiné břemeno, pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává moje skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy, bude je pás železnou berlou a budou rozbíjeny jako hliněné nádoby, jako jsem to i já přijal od svého otce a dám mu hvězdu jitřní, kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Andělům zboru v Sardách napiš, to praví ten, kdo má 7 duchů božích a 7 hvězd. Znám tvé skutky, máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. Buď bdělý a upevni to, co ještě zbývá a je na umření, neboť jsem nenalezl tvé skutky úplné před mým Bohem. Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a učiň pokání. Neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu to na tebe přijdu. Máš v Sardách několik osob, které neposkvrnili svá roucha, ti budou se mnou chodit v bílých šatech, protože jsou toho hodni. Kdo vítězí, tak to se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž vyznám je před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Andělu zboru ve Filadelfii napiš, to praví ten svatý, ten praví ten, který má klíč Davidův, když on otvírá, nikdo nezavře a když on zavírá, nikdo neotevře. Znám tvé skutky, hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít, neboť máš malou moc a přece si zachoval mé slovo a nezapřel si mé jméno. Hle, dávám ti ze synagogy satanovi ty, kdo o sobě říkají, že jsou židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama a poznají, že já jsem si tě zamiloval, protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já zachovám tebe v hodině zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země. Brzy přijdu. Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze. Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe, od mého Boha i své nové jméno. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Andělu zboru v Laodicii napiš, to praví, amen, svědek věrný a praví, původ Božího stvoření, znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst, neboť říkám, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý? Radím ti, aby jsi ode mne koupil zlato v ohni pročištěné a zbohatl, bílé šaty, aby ses oblékal a neukázala se hanba tvé nahoty a mast k pomazání tvých očí, abys viděl. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet. A on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Takže tolik ze zjevení a teď pojďme se podívat, co jsme se dozvěděli od Tomáše Havlíčka. Věřím, že z Ducha Svatého. Při studiu dopisu Pána Ježíše sedmi zborů v Malé Asii jsme se vydali na cestu životem místních zborů Církve Pána Ježíše Krista. Přenesli jsme se do prvního století a viděli jsme něco úchvatného. Nejprve to byla starost Pána Ježíše o svou nevěstu. A pak jsme viděli i krásu Pána Ježíše v jeho představení se jednotlivým zborům. A pak jsme vnímali, jak zná dobře své církve, ale vidí je úplně jinak, než je vidí mými lidé. Vyrazilo nám dech, když jsme pochopili, že ten, kdo má být živý, je mrtvý. Že bohatý je chudý a chudý, že je bohatý. A soběstačný je slepý a slabý je silný jako sloup chrámu. Zcela jasně jsme také viděli, že poznání Pána Ježíše církví je řešením problému, neboť problémy jsou vždy důsledkem pouze částečného poznání Pána Ježíše. Právě to poznání Krista, proměněné v osobní důvěrný vztah, tak nesmírným Kristem může změnit pohnutky církve, její vnitřní sílu i její výhled do budoucnosti. Při tom všem jsme pochopili, jak jsou tyto problémy církevních obcí v prvním století našeho letopočtu naprosto stejné jako současné a jak se církev může inspirovat v jejich řešení i dnes. Je úžasné, že relevance církve v současných konspiračních podmínkách se nijak neliší od relevance v apokalypse. Ale nejúžasnější je to, že Pán Ježíš Kristus je stejně aktuální, jako byl před těmi 2000 let. Zrekapitulujeme si stručně, co jsme se o zborech dozvěděli. Efeský zbor dělá spoustu užitečné práce, která se mu ale stává dřinou a utrpením, protože má potíže s motivací dělat dobré věci. Byl to správný motiv pro službu, hnací síla, proč mají sloužit pánu? Ale o tento motiv pán nestojí. Vyzývá je, aby se obrátili k původní lásce, tedy k novému a stálému prožívání hloubky jeho lásky k ním. Je to láska, která není lidskou láskou ani lidským citem. Je láska, kterou jsme byli my sami prvotně milováni. Pán církve se jich nepřímo ptá, stačí vám láska, kterou jsem vás miloval před založením světa? Efesští tedy potřebovali identitu založenou na Kristově lásce. V poselství do Smyrny je položena neslýchaná otázka. Je vaše víra v Pána Ježíše Krista tak silná, máte v Kristu takové bohatství, že vám to stojí nejen za soužení, chudobu, kterou nyní prožíváte, ale nebojíte se ještě dalších větších soužení, které mají přijít? Směrenští potřebovali být ujištěni a oplývat tím, že jejich identita je založena na jejich bohatství v Kristu. List do Pergama je o církvi, která má vítězit v nejtěžších společenských a kulturních situacích. Tam nabídka, jak zůstat věrný, jak být svědkem Ježíše jako pána, aniž by dělali kompromisy. Protože pán Ježíš nabízí slavné vítězství i tam, kde má Satan svůj trůn. Bílý kámen, zprošťující rozsudek z Kristova soudu spolu s novým jménem na něm, je řešením problému v Pergamu. Jak satanský svod, kterému učil Balám, tak obrovská moc zlého vyplývají z fyzické blízkosti Satanova trůnu. Již nemají moc nad těmi, kdo mají tuto jedinečnou identitu, kterou jim dal pán života a smrti. Církev Pergamu potřebovala zakusit identitu založenou na tom, že stojí v Kristově oběti před Božím soudem. Ježíšův dopis do Tiatyr se zabývá naším skutečným problémem. Všichni chceme ekonomicky prosperovat, dokonce i křesťané. A tak by se mohlo stát, a tak se to i stává, že mnozí jsme ochotni přistoupit na kompromisy v tom, čemu věříme. Pán církve chápe naši touhu po prosperitě, a proto se představuje nejprve jako ten, kdo odhalí každý kompromis, má oči jako plamen ohně a pak jako ten, kdo je zdrojem pravého bohatství a slávy, nohy jako lesklý kov, které člověku dávají status nepojmojivého trvalého bohatství, dám mu jitřní hvězdu. Toto člověku dávají statut toto bohatství je dostupné bez kompromisů, neboť když nás pán Ježíš přišel obohatit, nečinil žádný kompromis. Stal se chudým, aby nás obohatil bez kompromisů, abychom mohli být bohatí a aby jsme mohli být přitažený do jeho slávy. Křesťanům v Tiatyrách je nabízena identita, aby nás mohl přitáhnout, založená teda na spoludědictví Kristovi, nekompromisní slávy a moci. Dopis zboru v Sardách překvapuje tím, co znamená problém duchovní mrtvosti. Zde přijatá Kristova spravedlnost způsobí život, nebo naše zde přijatá Kristova spravedlnost způsobující život nebo naše vlastní skutky způsobující duchovní smrt. Jde o to, abychom měli motivaci dělat jakoukoliv věc proto, ne, že někomu chceme dokázat, že jsme dobří, ale proto, že to děláme jako někdo, kdo už stanul před Kristovým soudem, v Kristově spravedlnosti a kráčí v ní. Zbor v Sardách skutečně ožije jen tehdy, když bude jeho identita zakotvena v Kristově spravedlnosti. Ve Filadelfii je malý, slabý zbor. Jak může přežít? Zůstává věrný v tom, co dělá. Jméno je obvykle to, co nás zajímá. Filadelfia znamená bratrská láska. Ale dostávají nové jméno. Mají jméno svého Boha. Jsou boží. Je na nich napsáno. Toto je boží vlastnictví. Je to boží vlastnictví. Sám Bůh je na ně napíše, že jsou jeho vlastnictvím. Neboť nový Jeruzalém sestupuje z nebe pro něho. Je to výzva k tomu, že v každé situaci musí být naše identita založena na spočívání, že jsme božím vlastnictvím v Kristu. V Laodicei dostávají přísné napomenutí kvůli vlažnosti svého křesťanství. Viděli jsme, co to znamená neužitečné křesťanství, které je mdlé až k zvracení. Neznamenalo to dělat hezké věci, ale nedělat je z vlastní schopnosti a možností. Napomenutí v listu je, abychom byli ve stavu, když už ty pěkné věci neděláme z vlastních schopností, ale chceme dělat prostor Pánu Ježíši, aby je dělal on, aby byl svrchovaný, abych byl věrným a pravým svědkem na spoléhání se na absolutní svrchovanost Ježíše Krista ve všech věcech. V naší rekapitulaci jsme se soustředili na to, že s jedním z velmi důležitých aspektů Ježíšových listů sedmi zborům, místním církvím, je budování vnitřního postoje křesťanů pro různé životní situace. Tento aspekt listu byl pro nás velmi zajímavý, ba dokonce dominoval. V tomto pohledu na Ježíšově listy pak vystupuje do popředí otázka důležitosti vnitřní motivace, hnacích sil jednání věřícího. A to jak v rámci církve, tak i v životě každého z nás. Pokud jsme si v úvodu listu položili otázku pro význam Kristovy církve v dané kulturní a společenské situaci, není pochyb o tom, že je určována tím, jaké jsou vnitřní nejzákladnější motivy fungování každého jednotlivého křesťana. Pochopili jsme také, že tyto motivy nejsou jen tak nějakou nadstavbou našeho přemýšlení, ale jsou natolik zásadní, že je správné je nazývat identitou. Posloupnost místních zborů Kristovy církve vypadá tak, že identita křesťana, jeho vnitřní bytí, má své struktury. Části, z níž vychází. První je zakoušení Kristovy lásky. Další bod, druhý, vědomí Kristova bohatství. Třetí bod, úkryt v Kristově oběti před Božím soudem. Čtvrtý, dědictví Kristovy nekompromisní slávy a moci. Pátý, přijetí Kristovy spravedlnosti. Šestý, uspokojení v tom, že jsme v Kristu Božím vlastnictvím. A sedmý, spolehnutí se na absolutní svrchovanost Ježíše Krista. Z takto uspořádaných částí křesťanské identity je zřejmé, že křesťanská identita podle Ježíšových listů nemá ale sedm částí, ale vlastně jen jednu jedinou skutečnost. Kristus je moje bytí, můj život, Kristus je dostačující, podstatným pro jakoukoliv oblast života, církve a jednotlivce. Pavel to vyjádřil, už nežijí já, ale žije ve mně, ale on žije ve mně. Kristus žije A život, který nyní žijí v těle, žijí vírou v Syna Božího, který mě zamiloval a vydal sám sebe za mě. Přesto zůstává otázka, proč je zde těchto 7 aspektů Kristova působení života v nás jako základ naší identity. Část odpovědi spočívá v tom, že těchto 7 aspektů Ježíšova díla patří k základům pro vítězný křesťanský život. Je také zřejmé, že sám Ježíš je považuje za nejdůležitější, když na ně ve své církvi upozorňuje. Jak důležité je poznávat Krista v každé situaci a pro každou životní situaci. Bez nového a čerstvého poznání Pána ztrácíme vnitřní sílu být jeho svědky, žít vítězný, užitečný a smysluplný život. Protože jsme v úvahách o Ježíšových listech kladli velký důraz na identitu křesťana, musíme dodat, že nestačí o takové identitě pouze vědět a počítat s ní, že k jejímu vypěstování nestačí pouhé úsilí. Mluvíme o identitě křesťana, pocházející především ze znovuzrození. Tato identita je záležitostí nového bytí, které křesťan získá, když se znovu narodí, když pochopí Kristovu milost, když jsou mu odpuštěny hříchy, když Pán Ježíš vstupuje do života mocí svého ducha, aby v něm konal nové věci. Toto znovuzrození samo způsobuje, že se nová bytost rozvíjí, roste v poznání Pána Ježíše Krista. Listy Pána Ježíše Krista jsou povzbuzením k takovému růstu. Dokumentací toho, jak k němu můžeme docházet ve zcela konkrétních životních situacích a jak je takový růst nezbytný pro jejich zvládnutí. Na závěr k listům Pána Ježíše je bezprostřední důvod, proč byly dopisy napsány, a je v tom, že se tam opakuje refrén na konci každého dopisu a znovu mluví o vítězném životě. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji. Tomu, kdo zvítězí, druhá smrt neublíží. Tomu, kdo zvítězí, dám ze skryté many a tomu dám bílý kámen, na němž bude napsáno nové jméno, které nezná nikdo jiný, než ten, kdo ho přijímá. Kdo zvítězí, bude oděn bílým rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Toho, kdo zvítězí, učiním sloupem v chrámu svého Boha. Toho, kdo zvítězí, posadím se sebou na svůj trůn, jako já jsem zvítězil a jsem posazen se svým otcem na jeho trůn. Vítězný život křesťana je jedním z tématů dopisu a bezprostředním důvodem k jejich napsání. Pojetím významu vítězného života v celé knize Zjevení je však jiné, než si obvykle myslíme. Vítězové podle Zjevení nemusí být ti, kteří jsou bohatí, nadaní, zdraví a v jejich životě se vše daří, žijí život bez těžkostí. Vítězové podle knihy Zjevení nejsou ti, kdo porazí nepřátele fyzickou silou, ale ti, kdo zůstanou věrní Pánu církve. Je to vítězství v boji proti všemu, co vysává vnitřní sílu křesťana, aby zůstal věrný svému Pánu. Autor Zjevení píše o vítězném životě, neboť všechno, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Boží syn. Z hlediska síly, prostředků, moci k vítěznému životu je to být novým stvořením skrze víru v Božího syna Ježíše. Je to mít identitu založenou na Kristově působení v nás. Být vítězný v té nebo oné situaci znamená mít již správný Kristův motiv pro danou situaci. Při prvním čtení vypadají závěrečná slova o křesťanském vítězství v našich listech jako odměna této jedinečné Kristovy identity někdy v budoucnu, až se nám někdy podaří zvítězit. V pokoře však chápeme, že naše vítězství nebude nikdy dokonalé. Nad vším, co nás od Krista odděluje. Prakticky všechny překlady písma nepřekládají tomu, kdo zvítězil, ale tomu, kdo vítězí. Pouze to, co se narodilo z Boha, co má Kristovu identitu, vítězí nad světem. Můžeme se tedy s údivem dívat na zaslíbení vítězů v identitě, kterou křesťan zakouší, která je novým Kristem v nás. Kéž nám Pán církve dá milost, abychom velmi zřetelně slyšeli, jak on sám chce připravit nás na život svých služebníků v konkrétních situacích našeho života. V nich žijeme v kontextu Božího plánu pro dějiny lidstva. Takže takto jsem to v rychlosti vzal, protože čas byl se nachýlil to, co jsme mohli obdržet na pobytu minulý týden, a ještě to bylo podtržené tady toto tím příběhem manželů Havlíčkových, kteří pod vedením ducha ve svém novém bydlišti, kde se přistěhovali během necelých 20 let, zbudovali nový sbor, který čítá dneska víc jak 50 členů, takže nebo 50 členů, a kteří žádný z nich nepochází z věřícího prostředí, což taky vnímám jako vedení a působení Ducha Svatého. Tak já vám děkuju za pozornost a věřím, že nám tady toto, co jsme se dozvěděli, bude povzbuzením pro to, aby jsme přijímali Ježíšovu identitu, aby jsme se nechali proměňovat jeho svatým duchem. Amen.